Hepler Alatlı Radyosu. Öňüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen medeniýeti Ukrain çağalarynyň Türkmenistan'ı veren posarlık katı varada havar veriyor. Kuruşu ağdamaya. Mektepler okuçu yılları yokur vakadan satılayan yasıl mataları almağı mezur ediyor. Türkiye'de dikanun migrantlara karşı geçirilen reytler gürülüyor ve beyle kütahedirikler. Oları son kavarlar dinleyen olurla tedimin yoksun anına kurban tanış ediyor. Rusya 20-nji ýylda Ukrainanyň günörtä hewitlerine Odessa we Mykolaýewe tapgyr 3-nji gün hüjüm edip parahat adamlary yaralady. Garlan barlaryna we ýaşaýyş saýlaryna ziýan ýetirdi. Mykolaýewde şäher merkezinde ýerleşen 3 gatly ýaşaýyş saýyna edilen hüjümde adamdan 18 raýat. Şol sanda çağalar hem yaralandy diýip hewit häkimi Vitali Kim aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19-nji ýylda Saudi Arabistan paçalygyny aýlygdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk kengeşine agda ýurtlaryň we Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň sammitine gatnaşdy. 1981-nji ýylda döredilen Sowet guramasy Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşen Arap Emirlikleri, Oman we Saudi Arabistan ýaly 6 ýurdy özüne jemleýär. Türkmen prezidenti sammitde Merkezi Aziýa we aýlyk hyzmatdaşlyk kengeşi ýurtlarynyň ulag komitetini energetika boýunça bilelikdäki iş toporuny döretmegi teklip etdi. Ol geljek ýyl Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň we aýlyk hyzmatdaşlyk kengeşi ýurtlarynyň 1-nji maýa oýun forumyny geçirmegi, bu ýurtlaryň ekologiýa kengeşiniň döretilmegi baradaky mesele seretmegi hem teklip etdi. Ýokary derejedäki duşuga Kengeşe agday ýurtlaryň we Merkezi Aziýa döwletleriniň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň başdanlary, şeýlede aýlygdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk kengeşiniň baş sekretary gatnaşdy. Sowet medeniýetiniň maglumatyna görä Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew Jitte sammitini eden çıkışını öz yurdunun durnuklu ötüşü hemde avadançılığı üpçün etmek için aile hizmettaşlık genesi yurtları avatını vizesiz giriş ulumunu kabul edenliğine etti. Arkadağ şehrine yerleşen Hayır Sahavat kazınasını Ukrayna'dan hoşarlık katı geldi deyip Türkmen metruğatı haber veriyor. Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un adını ötüreyen kazınanın hogonlarlığı metes çağaları himayet veriyenini kaydılıyor. Bu vakam nasibetli geçirilen davara hükümet başlığının ornatarı, Dasarı İşler Ministri, Kazınanın Müdüriyetinin ağdaları, Arkadağ şehrinin hakimi, köpçülüklerin haber veriş seri istelerinin yolbaşıları şeyle de Ukrayna'nın Türkmenistan'daki ilçisi katnaştı. Olar haber verilişi yali bu kazına şu yılın Mart ayında Ukrayna'nın çağlarına insanperverlik kömeğini verdi. Hoşarlık katını Ukrayna Türkmenistan'ın sağlığı uğrayış ve Derman Senagatı Ministerliğinden, Dokma Senagatı Ministerliğinden, Senagatçılar ve Telekatçılar Birleşmesinden iyi verilen seri işteler, haritler ve ağzı önümler için minnettarlık bildiriptir. Türkmen studentlerinin Amerikan yozlarına giyirmeklerine kömek etmek maksadı bilen uğrayan 18 heptelik intensiv Prep for Success maksatnamasy üçin arzalar kabul edilip başlandy diýip ABŞ-nyň Türkmenistan'daky elçixanasy habar berýär. Bu maksatnama Amerikan konsulsyk halkara bilim gurumasy tarapyndan dolandyrylýar. Prep for Success programmasy studentleri ABŞ kollejleriniň köpüsinde talep edilýän egzamenleri TOEFL we SAT ýaly standartlaşdyrylan synawlara taýýarlamagy maksat edinýär. Şeýle de gatnaşçylar akademiki ingliz dilini güýçlendirmek, Amerikan ýozlaryna, ýüz tutanlaryna zerur bolan bilimleri almak mümkinçiligini eýe bolarlar. Bu maksatnama her kuwagtda ýokary bilim bolmadykka, orta ýa-da ýokary derejede ingliz dilini gürleýän türkmen mekteplerini tamamlaýan adamlar gatnaşyp bilýär. Gatnaşmak isleýänleriň tapşyrykları kabul etmek we tapşyrma üçin kompýuter, planşet ýa-da smartfon arkaly hemişe internet elýeter olmalı. Bu programma gatnaşmak baradaky maglumatlary doğruluğunu Türkmenistan'daki Amerikan ilçikhanasının web sahipasından tapıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlardan